ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupebo yibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolaka la America VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka binso bia ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokende mposo muleki na Kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libakuli yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Kongo Félix Tshisekedi azali kosenga yango.
Nous tout le temps avons mboka après ces orientations pour te réfléchir, tout ça recommande, tout évaluer les recommandations précédentes pour toutes ces recommandations sous sous na tine été tout porté en haut na bénéficier à population abisso.
Lisanga ya bilenge ba kelaka ni salato pe ba entrepreneur li salaki likita na université catholique ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa pona kuluka bi ya no bia makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pona mokili mokuumela likita liango lisangisaki ba yekoli ba keli bi misala tupi banganga mayini.
Donc oui, pour ça l'entrepreneuriat, pour l'avenir, bisognoso tolingi to protéger l'environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat, tozo tenir compte, il y a vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate Moses Atenda Mokambi ya Messi Fondation Oyo Azalaki Mikolo Miliki Awa na Washington DC Pona Kula Musa Bato Ope Kobe Tantangwa na Tina ya Mboka na ye Ekolo Congo Démocratique Nde Akozala Mobengi Sami ya Lina Kanabiso na Bozindo Toko Yambaye Pona Kosulola Makambo Alobaki Makambo Baye Manso Toko Kende na Bolei Nango na Mwantango Kasi Yambo Toko Pesa Sabino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lorenzo na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongesi mabotungi biloko bike e biko lakisa bope bomipesi tope boteyi misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga Joao Lorenzo nde alobi ete Angola ekokoba kosala na Amerika bono kumima misolo mingi ya bapaya pe kubungula malamu bunde kokati na mampinga pe bokingi na nzela ya ngalasisi ya elongo pe ya boyukani na golf ya Guinea pe na Atlantic Sud mokonzi ya ekolo Amerika oyu esengeli atike la ebonga na molungi ya maponami Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo yokuya akomaki ilobiluleki na mpokwa na engoma mokonzi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokonzi ya Angola ya esengela ki ba solo la pe po itali bongo mbongo pe boche imisolo pe bo kingi pe kimia lisusu pe bo yinkisi makasi ya boyokani kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokengi bato baike ba batundaki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi Amerika na nzela na bokamba mibwa pulusu esengelaki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esclave to ya ba umbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa musala misato mokonzi Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda pona kulakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika izali kotia na Afrika na kuluar ya lobi. bito longola Angola, Joe Biden akukuta na pe na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manzela eye ya engunduka ya lobito toloba ekolo Congo Democratique Zambi pe Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche Union Européenne pe pesaki maboko na mabongisi mango nzela engunduka eye eko pesa nzela ya kobimisaka makele lokola cuivre Cobalt pe misusu na kobutaka na Zambi pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa 2015 ya sanza eye ya 2022 na Luanda na likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenço mokonzi mobundi sami aponama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi likita liyango na nzela ya misalami ya kuluka ya noye kuhumila azaliko sala Kinshasa na Kigali batia ki manzaka na boteli misibi tumba na Luanda na sanza ya mwambeleki epe ba ndimaki mposo miliki ko pesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokubi kuluka kimya. Baton kama moko na tukuminei na misato ba kufi na bokonobo yebani na ino tekinu sika na mboka panzi na etuka ya kwango elubi muyangili mulandi ya etuka ya kwango Remi Saki kolanda malubamaye lipinga liaba epidemiologist tope minganga li kumi na esika yango pona kuzwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomedical na tina ya koyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lobi bato babandaki kokufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS UNICEF na ba kilimi beko bia isika yango tepe ya mboka ba tindi na isika yango Mino Miike ministre ya mambi mabokolongo no ya kwangwa lobi bato ba kufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bo zangi makila kolanda radio kapi bato tuku motoba na sambo ba kufi kaka na posu mibale. Kulika basivili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomamaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa inga muliki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tu kumi bale na ingumba mbau na Nord Kivu. Mukambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maloba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi eti ekolo na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobela mana likita liye liankita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale eye pe ezali ekolo ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likita liye likita liye nene liya G20 na sanza ya zomi na moko ekoya yambo na kotiki la ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengeli kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete mutu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya etando ya Gaza suki batu bayi bamemamaki na makasi na basikula miti kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo yokoya mokolo akufandi sama na ebonga po azungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oya longi mapona mi na ikolo Amerika akomaki yango lobi luleki na plateforme na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka bakonzi banso baleka na lisitwale ya ikolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma emasalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya OTAN po ete bandima bokuti bwa yango na lisanga na bango. Mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale ya mbona bokuti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye. Ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya OTAN ba sengeli kukutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi e kanisami ete ba kozelisa Ukraine mwa moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakambi bituka binso bya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita mpona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokende mposo muliki na Kolwezi na ituka ya Tanganyika. Na libakuli yango basakolaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango. Rock Masu Mubalama azalaki kuna na Kolwezi mpona VOA Lingala Tolanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba gouverneur ya ba 26 province bakutanaki na Kalemie mboka mokonzi ya Tanganyika mpona kolobela kimia mpe bokoli na ba entité na bango etiamaki na se ya moto ya likambo kolendisa mayabo ya ngelia bituka mpona kosala ete boyokani ya baimboka boza likambo lya ntina mpona ekolo ya plan ya développement ya ba territoire nkama miko na ntuku minei na mitano to PL245 territoire ligita lieli ya mikolo misato litalaki makambo ya mboka toyoka mokambi ya engumba Kinshasa Daniel Bumba Lubaki.
Toyaki na sima dissolution constitution na ba gouverneur na tina ete bata la raba evaluaka ba problématique ozoleka na niveau ba province voyez pour na komeka kotala ndenge nini ko pousser davantage population na biso na développement parce que mboka na biso ezali jusque là na forme décentralisée parce que tu lingai développement ezala à la base voyez alors c'est là pour au niveau des provinces d'où tout kota autour à mokonza mboka apesi orientation pour te réfléchir tout ça recommander tout évaluer ba recommandation précédente pour tout ça recommandation sousou na tina été tout porté en go na bénéficia population na biso.
Na ngambo naye Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobi ete asali 70% ya ba visite ya terrain mpe alobi ete likanisi ya génie ete président mpe gouvernement mobimba basengelaki kobanda plan ya développement 145 territoire. Jean-Jacques Purusi.
Bon, na ngambo na biso na province ya Sud Kivu oyebi ke kote na biso tosi to réaliser 70% ya ba visite kotala nanu ndenge misali ezokende tozana la chance pour nous à pomona ba territoire na biso neti Shabunda et nous qui sommes na Uvira na Kale na Kabare le colonie sur Zoya tout en ndenge mboka na biso au province na biso ya Sud Kivu ezoki ndeka kaliboso na ba réalisation mingi auto sala siko mikolo na ba village ebele neti nyoso ingi mona na ba école na misale ebele ezo salema neti asenga ki mokonzi mboka à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour tout l'invite au kende longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien et tout le makambo au ya PDL 145 territoire pour l'invite qui kende na nosso ba tonyoso ba sepela na makambo oyo président tia ki libosoto lande lango
omoni neti oyo makambo to sala eza neti mayele ya ba oyo ba kende na no liboso ba e ba e makambo oyo ba to sala yango to benga kango idée de génie.
Deuxième phase, hein, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo ba gouverneur na ntango ya makita mango bazwaki mayele masengeli kotiama na mosala mpona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya société civile ya Kalemie, alobi ete bana mboka bazelaki likitali ete mpe balingi mbongwana ya buku likonzi te. Modeste Kabazi.
matondo mingi mbuta mutu me kasi conference de gouverneur oyoti kosalema awa na Kalemie na province ya Tanganyika eza constitutionnel. Donc population ezali kozela ba conference ya ba gouverneur te. Mais eloko tozo senga eza problème ya nini ya révision constitutionnelle. Batala likambo oyo na ndenge population azo senga. Population na Tanganyika oyo bamoni ke ko réviser constitution eza na tina te. Eloko bazo senga, eloko bazo zela kaka mboka ebonga na ndenge ekoki. Tala na kote oyo ya East Bitumba bizali parti moko eza na kati ya maboko ya barebele oyo nyonso emonani ke soki tobandi kosala banini barevision ya constitution kozala na ndenge ya mabe paske constitution yango kaka oyo toza na yango elobi ke ata revision moko te ekoki kosalema soki mboka eza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete bagouverneur bakobanda kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na Université Catholique ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pona mokili mokoumela likitaliango lisangisa ki ba yekuli ba kelasi ya likolo tupi ya ba université banganga ya mayidi na ba kilimisala na tina ya kosolola po itali ntumbwa eye ekotosa libanda lya bomoi tupi environnement. André Ndambi.
Mokili mozali kokuta na namika katano minene ya zinga zinga molunge ya mokili bosotompe buzangi ya makoki. Kobongo la kokoso eye na mabaku ezali mo ndenge monene ya entrepreneuriat écologique. Bato baye basanganaki na likita liye bazali na mokano moko kosangisa misala miyemi koumela na mombongo toyoka baye bazalaki na milulu yango.
Activité lelo vraiment maman Lina Pembe a initié biso nyonso to banda ko protéger environnement na écologie. Tokoki kosala entrepreneuriat pona avenir. Bisogno soto lingi to protéger environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat na tozo tenir compte y a vie future. Bana na biso ba grands-parents bisogno soto vivre un environnement bien. Na poto vivre un environnement bien biso jeunesse. Il faut tozo la conscience que ceux qui tozo ça la biloko il faut ça la toute la future na emballage na produit tozo sala totala
la conférence autolobi toza ki na importance ya komona ba produit ezali transformé en plastique pe ba usage nango et puis otala ba biloko tozo sala la o ezali naturel te eza important na biso o sala la o ezali naturel parce que eza na ba problème ebele zo poser na kati ya nzoto te surtout ke ezali ba produit eza na hydroquinone te na kati. Et en gros, il faut la poisson na biso pe, et ça, combattre la nzoto na biso et la malamo. Et d'aider entrepreneurs et apprendre biso biloko et belé na vie na biso mobimba pour na biso pour vendre na ngo pour kozale la nango.
Entrepreneuriat écologique est une approche économique viable. Tout le linge ya kotala makambu na nzela ya kita na ndenge malamu et ko kela misala na kobatte la kamukili. Tuyo kamoto ya mayele na makambu ya environnement. Alfredo Prince Tumba.
Avantage à entreprendre dans le domaine de l'écologie, ezali d'abord ko la kisaku. Ezali domaine oyo ezali ko pesa misala ebele. Parce que soko tali malamo économie nyonso ezala na niveau mokili ezala na niveau ya bamboka ezali ko orienter ba activité na yango vers la réduction ya ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que kokende vers adaptation ezali koluka ko créer misala ya sika oyo bandaki kozala te. Lelo par exemple okomona ki na bamboka ebele bakomi kosala par exemple musala ya kolona banzete me kala misala nezalaka te kolona banzete komi lokola musala okomi komona baninga mosusu bakomi koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba yaba support par exemple pona bandaku oyo ezali kokotisa molunge makasi te nous sommes les amis misali banako existait calaté mais les lomis salan les alli donc c'est à dire que domaine il y a écologie les alli copé ça misala est belé il y a moins ce que l'Italie attend à bas médias est belé bah comme il orienté bas rédaction à bango vert makambo l'Italie environnement makambo l'Italie écologie
l'Italie est l'itindi sango ya poulele tozali na bisale limpe makanisi kasi esengeli tosala sika wampona lobby ya seko toyoka pe mokambi ya lisanga ya bilenge ya entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'EUS à la Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tous les bongo on a écosystème aux un peu perturbé par tout ce qui est tout ce qui n'est pas écologique. Il y a un autre, tous qui l'icanisi wana to un souci wana a coupé sa terre wana pour na collègue sana bilingue comme tous à université. Enfin que baie baie comment qu'on protéger écosystème tout terre na biso. Il y a un wana parti à conférence eux tout mais qui qu'on cible bah piste. Tout bas problème, auto quoi apporter bas solution dans les jours à venir. Beaucoup moins à petit, à partir du club des entrepreneurs, n'ayez tout bas le kende pour la remédier, bas action à biso pour la remédier, n'a pas problème aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
N'a kokani saka li sous bas modèle économique na biso, tokoki ko batte la planète na biso ko le kama kambo malamu. Entrepreneuriat écologique ezali mingi ko le kamae le to makanisi, ezali e yanou pour na mokili mokoumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
C'est quel comité tango ya lina kanabiso na bozindo. Pasteur Moses Atenda, wazali bongo mokambi ya Messi Foundation, azalaki awa mikolo miliki na Washington DC, pa ya salaki makita, pe akutanaki na batu, pe ndenge na ndenge, azalaki kuluba po itali bongo mambi ma ekolo Congo Democratique pe kosenga batu, ezali ya libanda ya mboka, pe ya kati ya mboka, kopesa maboko. Tokendaki na esika yango pe tukutanaki na Pasteur Moses Atenda, pe tuyambi na lina kanabiso na bozindo tolanda.
O koki ko pesa biso yo moko kombo na yo. Ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda, nazali pasteur kasinaza congolais. Musa nangai ezali ko loba pona ba congolais pe ko pousser bande kona biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses, comment musa lobi ezali?
Atenda.
Atenda. To kutani no awa na Washington DC e na hotel Embassy Sika ozo sala a conférence a eza pona nini lobi ezo lobela Congo eza pona nini?
Conférence eza organisée na kadra ya Fondation Nabiso et Bengami Messi Fondation, ezali basée en États-Unis et aussi na Congo. Moussa Nabiso a lelo ezali ko s'adresse na bandeko Nabiso d'abord ba Congolais, ko poussa moko na moko Nabiso to tambola maboko elongo makanisi moko po toye ba ko bimana makambo eza ko tungisa biso esali deja 30 ans lelo na este ya mboka Nabiso, mais message Nabiso ezali pe adresse na bandeko Nabiso ba Amerika.
Ah, voilà, mais kasi pona nini koloba message yango awa pe pona nini onjo ni za base awa na États-Unis?
Eza base na États-Unis parce que na pense que États-Unis ezali o ba bengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba. Ba décision est belle et zoamaka en États-Unis et toponi état mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington za siège ya o ba bengi parlement au congrès américain pe sénat même gouvernement américain za wana kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresser na ba kondi amboka
oye awa tango maponami mazali ko salema na kolo Amerika oponi tango ango po pesa ba konzi message to izani zakaka
ezaka kapona maponami te tozala ki ambula ele kaki na même période ezaka coïncidence parce que année ele kaki tozala ki na même période na même conférence sur le Congo. Alors nangonga esali ke kutana maponami na pakana kansi ke zapeli kambo kwa bien comme ça toko ki sa malamu mungongo ya Congo a na mboka
na bosiki siki penza message na yo olingi kopesa lobi ozoloba na bakongolais na baamerikain na baamerikain enfait na bato ya mokili ozoloba nini mpe na bakongolais ozoloba nini
nazoloba boye kongo eza mpe mboka moko motuya mingi ke bamisusu na opesa exemple na oyo ezosalama na ukraine esali kaka mbula mibale bozomona ndenge nini baamerikain na baoccidentaux bazali kotelemela voisin ya Ukraine koloba koko kosala boete bakeme plus loin kopesa embongo ebele kopesa minduki ebele kopesa na ba avion po baloba ke territoire ukrainien ekoki kozala touche te mpona nini mpe pa na biso te eceque baukrainien baza na makila ya rouge biso toza na oyo ya jaune je pense que biso mpe bacongolais toza mpe bato oyo nzambe akrea lolenge moko akrea baukrainien eza important ke bandeko oyo bazopesa makasi na ukraine bayeba mpe ke biso mpe bacongolais toza bato mpe lokola bango
mais Ukraine bazokotela ngo parce que ezali na kati elingi ezikota na otan ezosenge kota na otan baza na alliance moko entre baamerikain na libino boza na alliance lokola ya otan te quand même bazobatela territoire na bango par rapport ya blok ya est ya ouest na par rapport ya blok ya est
ntango nzambe akreaki mokili alobaki ke ifo bokotela kaka otan esika nini otan ekomami na kati ya liloba nzambe nakanisi ke na otan te bato nyonso baza bikelamu ya nzambe baza komerite respect baza komerite mpe bavivre lolenge moko na bato nyonso yango wana eza vraiment motuya makasi ke mokili mobimba eyeba e surtout biso bacongolais tosangana tosangisa makasi na biso mayele na biso mpo yango nde kosala ke tozala beaucoup plus puissant tozala na mpifo makasi mpona kosala ke mboka na biso ezala na kino
ozwi ngai motuna ngo na monoko na ngai natuna kolobi na baamerikain bongo na bacongolais ozali kosenga nini mai totali na mwa sal tomoni mpenza bato mpenza te message yango ozotinda okanisi eko koma toyekoma te opesi yango okutani na bato mosusu mpe na lolenge mosusu to ndenge nini
na français balobi ne néglige pas le faible commencement nakanisi ke message yango ekokoma pamba te yo mpo oyebaki te kasi yoyoye lolenge moko message komeli bino na la voix de l'Amérique lolenge moko mpe mbula elekaki na mbula oyo toza programme koleka na ABC News mbula elekaki na recommande bino botala interview nazaki na ABC News et le 15 novembre ya mbula oyo ABC News a programme biso lisusu c'est-à-dire message na biso eza kokoma mpe eza koleka na moko ya bachane nationale ya États-Unis d'Amérique
na États-Unis d'Amérique bongo boyokanisi ke solution ya kongo ekouta nde na États-Unis to na bikolo ba
solution ya kongo ekouta na biso d'abord bacongolais mais sengeli message na biso ekoma na bato oyo bazosala ke guerre eza toza na congo plus de 17,000 hommes ya Nations Unies guerre ezosila te mpo ya nini je pense ke ezosepelisa baoyo baza na minduki ebele oyo baza na mbongo ebele yango wana nalingi biso bacongolais tozala d'abord moko mpona toyeba kobimisa mboka na biso na situation oyo mais au même moment tokoki komipekisa te koloba na baoyo bapesaka minduki oyo bazwaka badesizion oyo bapekisaka biso meme tozala na minduki ya makasi mpo banguna babima na mboka na biso batika kosala makambo ndenge wana pamba te toza mpe bato lokola bango
Mais ce sont des personnes qui ne sont pas congolais qui ont eu à le faire.
And now, I'm pretty sure there are some Congolese people who actually studied to be able to build those type of buildings later in their life.
Mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolais qui ont des expertise dans le bâtiment.
But it's sad that they weren't able, they didn't get the opportunity to build the financial district.
Mais c'est triste qu'ils n'ont pas une opportunité de eux-mêmes bâtir.
And that makes us depend on other countries.
Et ça nous rend dépendants des autres pays.
Which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things.
Ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays.
Communauté internationale, c'est Tinda, MONUSCO, et ça l'est le côté. Kasi bon, waniza oyo ba communauté tope bato bayi molongo bazali kosala bongo na bayi congo na bakonzi ekolo na basusu parce que toza mpe na mapa bakokoso kuna bato mosusu basepeli te mpona bamosusu bazokende na rébellion mpona likambo losongolo to pakala na mametali politike na meme na ngongo tozoba mwa makambo ezali yo message no mpona ya baoyo baza na mboka ezali
message nange elobi boye Na français na lobby ango boy, il n'y a pas plus congolais que les congolais lui-même. Congolais moko o aleki moninga na kozala congolais azate. Oya leki ngai pe kozala congolais azate lolenge oya leki o kozala congolais azate.
Zalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sango ya mokili alelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr Pet Peter basunga kiso unzela ya masini to sango isu de to yango na site internet na biso viwa lingala pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombona ngai edi sango boku bakolanda lola kala America.